Մոտենում էր աշունը։ Գիշերներն ավելի ցուրտ էր, ցերեկը հաճախ անձրև էր գալիս։ Շուտով հնարավոր չի լինի գիշերել դաշտում։ Հարկավոր է շտապել, մանավանդ որ Լապոլադը պատրաստվում էր Գիբրեից լուարայով իջնել ներքև և հեռանալ Հավրից։ Բայց այս անգամ ես որոշեցի ավելի շրջահայաց լինել և նախորոք նախապատրաստվեցի ճանապարհորդության։ Սկսեցի չոր հացի պաշար հավաքել, իսկ ազատ ժամանակ հին կոշիկների ճտքերից ինձ համար ոտնամաններ պատրաստել։ Ես մշակել էի մանրամասն պլան և որոշել էի փախչել հենց առաջին գիշերը, երբ խումբը ճանապարհ ընկնի։ Երեկոյան, փախուստի նախորյակին, երբ զբաղված էի կոշիկներս պատրաստելով, անսպասելիորեն ինձ մոտեցավ Դիելետտան։ «Ուզում ես փախչել?» կամաց հարցրեց նա։ Ես թափահարեցի ձեռքս, որպես զինա լռի։ «Ամբողջ շաբաթ հետևում եմ քեզ», շարունակեց նա։ «Դու հացի պաշար ես թաքցրել Վարսակի կերամանի տակ, իսկ դա անտեղի չի. Բայց մի վախենա, ես չեմ մատնի քեզ. Իսկ եթե համաձայն ես, արի միասին փախչենք»։ «Ուզում ես հորդ լքել», ասացի ես այն մարդու խիստ տոնով, որը սեփական փորձով գիտի, թե ինչ է նշանակում ծնողներից հեռանալ։ «Իմ հորը»՝ զարմացավ նա։ «Բայց նա ամենևին էլ հայրս չի. ոչ էլ հսկակինը մայրս է. Սակայն այստեղ կարող են ականջ դնել մեզ. Գնա և պատնեշի մոտ սպասիր ինձ, կաշխատեմ գալ քեզ մոտ. Եթե դու բարի տղա ես, կոգնես ինձ, իսկ ես էլ քեզ կոգնեմ»։ Երկու ժամից ավելի սպասեցի պատնեշի մոտ, իսկ նա չէր գալիս։ Ես արդեն մտածում էի, որ Դիելետտան ծիծաղեց ինձ վրա, երբ հանկարծ նա հայտնվեց։ «Գնանք թաքնվենք կաղնուտում», առաջարկեց նա։ «Պետք չի, որ մեզ միասին տեսնեն, թե չէ կարող են գլխի ընկնել»։ Ես գնացի նրա հետևից։ Երբ մտանք կաղնուտի ու լաստենու խիտ թփերի մեջ, որտեղ մեզ ոչ ոք չէր կարող տեսնել, Դիելետտան կանգ առավ։ «Նախ պետք է քեզ պատմեմ իմ պատմությունը», ասաց նա։ «Այն ժամանակ կհասկանաս, թե ինչու եմ ես էլ ուզում փախչել»։ Թեև Դիելետտայի հետ մենք գրեթե հասակակիցներ էինք, բայց նա ինձ հետ խոսում էր այնպիսի տոնով, ինչպես չափահաս մարդն է խոսում երեխայի հետ, և ես ոչ մի կերպ չէի կարողանում հասկանալ, թե ինչու այդ ինքնավստահ աղջիկը օգնության կարիք է զգում ինձ նման մի խղճուկ տղայից։ Սակայն նա ինձ դուր էր գալիս, և բացի այդ, գիտեր իմ գաղտնիքը։ Այդ պատճառով ես չարարկեցի և համաձայնվեցի դառնալ նրա հավատարմատարը։ «Լապոլադը հայրս չէ», սկսեց նա։ «Ես չեմ հիշում իմ հորը, որովհետև նա մահացել է, երբ ես բոլորովին փոքր եմ եղել. մայրս արթուզարթի ապրանքներ էր վաճառում Փարիզում, դեպի կենտրոնական շուկան տանող փողոցում. ես չեմ հիշում ոչ մորս ազգանունը, ոչ էլ այն փողոցի անունը, որտեղ մենք ապրում էինք. հիշողությանս մեջ մնացել է միայն, որ մայրս երիտասարդ էր ու գեղեցիկ, որ նա ուներ շատ երկար հրաշալի խարտիաշ մազեր. Եվ երբ եղբորս հետ խաղում էինք նրա անկողնում, մենք թաքնվում էինք նրա մազերի մեջ. նա շատ էր սիրում մեզ, հաճախ համբուրում էր և երբեք չէր ծեծում. եղբայրս մի քիչ մեծ էր ինձնից, նրա անունը Էժեն էր. մեր փողոցով շատ կարգեր էին անցնում. առավոտյան սալահատակի վրա կարելի էր տեսնել կաղամբի, գազարի ու ամեն տեսակ բանջարեղենի կույտեր. իսկ մեր տան շեմքից երևում էր բարձր եկեղեցու ժամացույցի մեծ ոսկեզոծ թվատախտակը. ժամացույցից վերև մի փոքրիկ աշտարակ կար, և այդ աշտարակի վրա երկար սև սլակներն ամբողջ օրը շարժվում էին մեր թայս, մեր թայն կողմ։ անցյալ տարի ես հարցուփորձ արեցի Փարիզից եկած ծաղրացուին, և նա ինձ ասաց, որ դա Սուրբ Եվստաֆի եկեղեցին է, իսկ սև մեծ սլակները հեռագրատունը։ «Մայրս աշխատում էր ամբողջ օրը, և ոչ մի տեղ չէր գնում մեզ հետ. իսկ մենք հաճախ զբոսնում էինք նրա աշակերտուհիներից որևէ մեկի հետ. Մի անգամ դա ամռանն էր, որովհետև սաստիկ շոգ էր, և փողոցն էլ շատ փոշոտ. մենք գնացինք տոնավաճառ, որտեղ քաղցրաբլիթներ էին վաճառում. Դա այն տոնավաճառն է, որ լինում է գահական ուղեկալի մոտ։ Դու հավանաբար բազմիցս լսել ես, ինչպես են մեր բալագանում խոսում այդ մասին։ Չեմ հիշում, թե ինչու եղբայրս չեկավ մեզ հետ, այլ մնաց տանը։ Ես առաջին անգամ էի տեսնում ակրոբատների, և նրանք ինձ շատ դուր եկան։ Ես ուզում էի այցելել բոլոր բալագանները, բայց մայրիկի աշակերտուհին դրամ չուներ։ Իսկ ինձ մոտ կար ընդամենը 4 սու, որ մայրիկը տվել էր քաղցրաբլիթների համար։ Նա վերցրեց այդ փողը, և մենք մտանք վրաններից մեկը։ Այս ի՞նչ վրան է։ Ախ, հիմարիկ, դու ոչինչ չգիտես։ Սա այնպիսի բալագան է, որտեղ ցույց են տալիս զանազան արտասովոր բաներ. հսկա կին, վարժեցրած փոք և ուրիշ շատ հետաքրքիր բաներ։ Այստեղ իրոք ցույց էին տալիս մեծ դաշտակում լողացող 2 փոք։ Ես չնկատեցի, ինչպես բալագանի տերը խոսքի բռնվեց իմ դայակի հետ։ Նա երկար նայեց ինձ ու հայտարարեց, որ ես սիրունիկ եմ։ Նա մեզ հետ միասին դուրս եկավ, և մենք գնացինք գին ու կրպակը։ Փոքրիկ մութ սենյակում մեզնից բացի ոչ ոք չկար։ Ես շատ հոգնել էի ու շոգում էի, և մինչ նրանք ինչ-որ ամանից քաղցր գինի էին խմում, ես ննջեցի։ Երբ արթնացա, արդեն բոլորովին մութ էր, և մայրիկի աշակերտուհին սենյակում չէր։ Ես հարցրեցի բալագանի տիրոջը, թե ուր է գնացել։ Նա պատասխանեց, եթե ուզում եմ, կարող ենք գնալ նրա մոտ։ Ես համաձայնվեցի, և մենք գնացինք։ Փողոցում շատ մարդիկ կային։ Բալագանները վառ լուսավորված էին։ Ամեն տեղից երաժշտության ձայն էր գալիս։ Տղամարդը քաշում էր ձեռքիցս, այնպես որ ես հազիվ էի հասնում նրա հետևից։ Շուտով մենք դուրս եկանք ամբոխի միջից և հայտնվեցինք մի լայն ճանապարհի վրա, որի 2 կողմերում ծառեր էին տնկած։ Այստեղ լապտերներ համարյա չկային, և միայն երբեմն հանդիպում էին փոքրիկ առանձնատներ։ Ես սկսեցի վախենալ։ Տղամարդը զգաց, որ ավելի դանդաղ եմ քայլում, և առաջարկեց գրկած տանել ինձ, բայց ես չհամաձայնվեցի։ Նա ուզեց զորով գրկել ինձ։ Այդ ժամանակ սկսեցի բղավել։ Մեր կողքից անցնող զինվորները կանգ առան։ «Ինչու ես գոռում», ասաց տղամարդը, «չէ՞ որ մենք գնում ենք մայրիկի մոտ»։ Ես նորից գնացի նրա հետևից։ Ճանապարհն ինձ ավելի երկար թվաց, քան ցերեկը, երբ գնում էինք տոնավաճառ։ Բացի այդ, ես բոլորովին չճանաչեցի այդ փողոցը։ Մենք անցնում էինք բարձր, մռայլ պատերի, հսկայական դարպասների մոտով, ուր կանգնած էին ժամապահներ։ Այնուհետև մտանք անտառ, որին վերջ չկար։ Այստեղ ես այնպես սարսափեցի, որ կանգ առա։ «Ճանապարհը շարունակելու ես, անպիտան աղջիկ», կոպիտ գոռաց տղամարդը։ «Եթե կամակորություն անես, ես քեզ ցույց կտամ»։ 4 կողմը ոչ ոք չկար։ Նա ուժեղ քաշեց թևիցս, և ես դառնորեն լաց լինելով գնացի նրա հետևից։ «Պատկերացրու, չէ՞ որ ընդամենը 5 տարեկան էի»։ Ես վախենում էի ամեն ինչից, և հետո կարծում էի, թե գնում ենք մայրիկի մոտ։ Չգիտեմ, թե որքան ժամանակ քայլեցինք։ Հոգնածությունից հազիվ էի ոտքերս շարժում, երբ հանկարծ մեր առջև սկսեցին փայլփլել գյուղի ճրակները։ Գյուղի մուտքի առջև, հրապարակում, փայտե ցանկապատի մոտ կանգնած էին թափառաշրջիկ դերասանների սայլեր։ Մենք մտանք դրանցից մեկի մեջ։ Մեզ դիմավորեց մի կին, որ ոտքեր չուներ։ Նա օղի էր խմում։ Տղամարդը կամաց ինչ-որ բան շշնջաց նրա ականջին, և նրանք երկուսով երկար զննում էին ինձ։ «Միթե չես տեսնում», ասաց կինը, «որ նրա այդին խալ կա»։ Ահա այստեղ կարմիր հաղարջի հատապտղիկի պես մի խալ ունեի։ Հիմա դրատեղը փոքրիկ փոս է մնացել։ «Դատարկ բան է», պատասխանեց տղամարդը։ «Հեշտությամբ կարելի է հեռացնել»։ Ես նորից սարսափեցի և հարցրեցի, թե որտեղ է մայրիկը։ «Մայրիկը վաղը կգա ջանիկս», ասաց կինը, «իսկ հիմա խելոք պարկիր ու քնիր»։ «Նա երևի քաղցած է», նկատեց տղամարդը։ «Ոչինչ, հիմա կկերակրենք մեր սիրունիկին»։ Այստեղ միայն ես տեսա, որ այդ կինը բոլորովին ոտքեր չունի, և շարժվում է ամբողջ մարմնով գլորվելով ու ձեռքերի վրա հենվելով. Դա ինձ խիստ զարմացրեց ու նորից սարսափեցրեց. Բայց ընթրիքին նա ինձ տվեց շատ համեղ կերակուր, վառարանից հենց նորհանած կանաչ ոլոր, և ես մեծ հաճույքով սկսեցի ուտել. «Լավ աղջիկ է», ասաց կինը, նկատելով, թե ինչպիսի ագահությամբ եմ ուտում ոլորը, նույնիսկ առանց աղի ու յուղի. «Դժվար չի լինի նրան կերակրել»։ Նա չգիտեր, որ ոլորն իմ ամենասիրելի կերակուրն էր, իսկ տանը դրանից չէին տալիս. Փոքր հասակում ես հաճախ հիվանդանում էի, և բժիշկը խորհուրդ էր տվել ինձ կերակրել տապակած մսով։ «Իսկ հիմա պարկիր քնիր», ասաց կինը, երբ վերջացրի ուտելը, և նա մի կողմ քաշեց խտակտավի վարակույրը, որով անջատված էր սայլի հետևի մասը։ Այնտեղ կար երկու անկողին։ «Այ թե զվարճալի է սայլում քնելը», մտածեցի ես, և միակ ընդհարթում քունս տարավ։